Докладва е от мястото на събитието.
Организирана от политическа партия Воля, кръгла маса на тема Воля за мажоритарен вот от 21 юни.
Къде си има тази дискусия Воля за мажоритарен вот, за да ви представим нашето предложение за мажоритарни избори, което сме внесли като промени в изборния кодекс. Съвсем накратко да ви представя хората на масата. Започвам от дамите. Двете заместник председателки на парламентарната група на Воля, Полина Цанкова и Кристина Таскова. Цветелина Лозунова, нашия пиар. Ирена Георгиева, сътрудник по юридическите въпроси на Воля. И разбира се, Веселин Марешки, заместник председател на парламента. Сега давам директно на него думата, за да ви разкажа нашата идея за мажоритарен вот.
Добър ден на всички. Две са причините, поради които ние внасяме този законопроект. Едната е състояли се референдум и ясно изразение вот и воля на български избирател да има мажоритарен елемент и колкото по-голям, толкова по-добре в изборите и за народни представители от една страна. Но по-важното е, че това е всъщност и нашето верою, именно нашата политическа формация. Воля разчита най-вече на качествата на всеки един човек и личното ни убеждение, че анонимността и в парламентарните избори, и както преди малко бяхме свидетели при избори на различни комисии, комисийки и комитети, общински съвети, такива колективни органи, които носят колективна безотговорност. Това е проблема на българската държава и ние първо искаме всеки един човек с името си да излиза и ако хората го харесват да бъде избран. От една страна за изборните длъжности, от друга страна след това пък всеки един да си носи личната отговорност като директор или министър на нещо, а не като анонимен член на някоя комисия. Защото сега ако направим тук една проба за най-важните неща от нашия живот, тук са хора, които явно се интересуват, няма да може да изразите, мисля, че дори по едно име. От Комисията за водно и енергийно, Комисията за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребители. Всички такива комисии, комисийки и комитети, които на практика решават нашия живот, ние не ги познаваме. И излиза човек, който задава въпроси и задава дневния ред на обществото, станал министър. Как е станал министър? Къде го взеха? За какви заслуги към обществото? Това няма как да се случи в мажоритарни избори. Изключително прагматична наша идея. Естествено, ние не претендираме да сме най-умните, затова искаме да го предложим на обществото и на колегите, ако имат интерес, да го видим преди разглеждането му, за да може след това някой, ако има други идеи, да ги добавим и да го направим наистина един рабочи закон. Но къде е голямата разлика в това, което ние предлагаме? По-скоро ще почвам от приликите, за да покажем колко всичко е лесно, а след това и разликите. Значи, първо, приликите са, че районите се остават 31. Няма проблем в тези райони. Всичките кандидати, които ще бъдат избрани, ще бъдат изцяло мажоритарни. Няма да има нито... Ние не предлагаме в нашия законопроект пропорционално гласуване и пропорционални избранници. Решаваме проблема, който възникна с районирането пред 240 района и с заместването в едно ходене на постоянни избори и постоянно променещо се мнозинство във връзка с заместването, ако някой стане министър или някакъв друг. В нашия законопроект това също е решено. И не на последно място, това, което го предлагахме и на предишните избори, защото ние тогава нямахме членове в комисиите и определено бяхме така притеснени, че голяма част от гласовете ни ще изчезнат. Ето сега вече ще имаме членове на комисиите и ще може да следим за нашия си интерес, хората, които са гласували за нас, да ни им пропаднат гласовете. Но въпреки това, като почтеност, като начин, като наша последователност, ни продължаваме да държим за най-елементарното нещо. Видеозаснемане на процеса на гласуване. И тогава е ясно, някой сменял ли е кутии, сменял ли е бюлетини, драскал ли е по бюлетините, правил ли ги невалидни и така нататък. И това вече ще бъде проблем на формации, които вече не са парламентарно представени. Ние сме парламентарно представена, но това няма да ни промени нашето мнение. Това са прилепите, т.е. ни почти нищо не променяме по начина на провеждане на изборите и това го прави много лесно за въобще за организиране. Оттам нататък голямата разлика обаче. Давам пример с определен район. Примерно Варна има 15 право да избира 15 народни представители. До момента всички партии и коалиции имаха право да издигат в листа до два пъти броя на мандатите, т.е. 30 човека да ги подредят в една листа. Показваме я в момента листата, как изглеждаше към този момент. Ето е листата, партиите в ляво, отдясно кандидатите. Кандидатите обаче никой не ги знае. Там някакви квадратчета, за които обикновено няма никакви гласове, защото няма имена, има квадратчета. И се стига до там, че примерно дори и втория, да не говорим за петия и шестия, в някаква листа, дори в най-голямата, примерно до, към днешна дата на ГЕРБ или на БСП, няма нито един глас за него. Ма нито един, нула. Обаче той става депутат, след това министър и така нататък, защото е нареден анонимник в някаква листа, подредена по незнайни критерии от незнайно кого в някакво незнайно помещение, даже не в централите, обикновено това се реди някакво на друго място. И веднага ви даваме пък другия пример, какво... Само двете таблици искам да гледам. Другата таблица, сега как ще изглежда нашата листа. Ето какво предлагаме ние. Тези 30 човека от всяка една формация, запазваме този модел, всяка партия да може да избира да издига до два пъти броя на мандатите, но тези 30 човека, те излизат като от инициативен комитет, мажоритарни. Тоест, партията има право да, не да си подрежда листа, да издига 30 мажоритарни кандидати. И този, всеки един от тези хора ще може да стане част от парламента, само ако за него са гласували. Може единия да е с 10 000 гласа, другия с 5, третия с 3, но няма как някой с 0 гласове да стане народен представител, оттам нататък да расте в кариерата. И съответно, понеже имаме колебания и затова ги предлагаме на коментари, има няколко неща, за които ние се чудим, примерно дали да бъде в това тура. Значи едното предложение е гласуват, всичките тези, примерно 10 партии участват, са по 30 кандидати, 300 кандидата участват, първите 15 стават депутати. Първите 15 човека лично, които за някой за тях от Варненска област в случая, нали, е гласувал, които са събрали най-много стават депутати. Решаваме проблема с мажоритарността, всички са мажоритарни, решаваме проблема с представителността, защото и винаги, понеже става дума пак за Варна, и аз се сблъскам с този феномен, примерно една формация ДСБ, те във Варна вали гърми, винаги си имат по 3-4-5 хиляди гласа, си изкарват. Значи има хора, които гласуват за тях. Те не могат да прескочат 4% бариера, но защото в Перник, примерно, никой не гласува за тях, защото в Перник пък нямат такива добри кандидати. Но те от Варна ще имат кандидат. Тоест, по нашата система, дори малките формации, където имат качествен кандидат, те ще имат народен представител в тази област, независимо дали сега някой прескачат някаква си 4% бариера. Защото някой прескача бариерата във Варна, примерно с 50%, за него гласуват 20 000 човека, но защото не прескачал бариерата в страната, не може да вкарва народни представители. То става непредставен. Тоест по нашата система няма да има непредставени българи. Голяма част от българите, тези, които са познати в обществото, имат някаква тежест, някаква представителност, голяма част от тях ще бъдат в парламента за сметка на анонимниците, които в момента са там. Сега, колебанието ни е дали на първият тур от тези 300, 500 или 600 или 200 човека да останат 30 и на втори тур да се изберат първите 15. За нас това е загуба на време, но понеже референдума все пак беше направен така да е в два тура, нашето предложение формално е такова, на първият тур да се определят първите 30 от областта или първите 8, където са 4 мандатите, а на втория тур първите 15 или толкова колкото са броя на мандатите да стават на народни представители. Но считам, че прагматично и по-нормално още на първи тур, първите, които са получили най-голям брой подкрепа в своите населени места, да стават народни представители. Какво се случва обаче с заместването? И това е другия голям проблем, който го имаш и при 240 района. Отиваш на нови избори, там се променя, влиза, той може да се върне и въобще ставаш пълна каша. Това беше неработещ закон, той затова и не мина. Тук нашето предложение, следващия мажоритарен кандидат, издигнат от съответната политическа формация, събрал най-много гласове след този, който отпада от парламента по, дали по желание или влиза в изпълнителната власт или някъде на друго място, той го замества. Тогава ни губим представителността на формацията и не ходим на нови избори. Въобще целият този хаос, който се получаваш пред другата схема, отпада. Сега, ние предлагаме в законопроекта всичките кандидати от определен район да бъдат подредени по азбучен ред. Но тук също има и друго предложение, да не са по азбучен ред, да има жребий. За тези неща ние ще имаме дебати, може да ги променяме. Ние не твърдим, че сме измислили най-хубавото нещо или най-прагматичното и сме склонни на различен промени. Та тук, както и с това дали да е в два тура, дали да е по азбучен ред или по жребий, това ще го решим заедно, ако се приеме закона, може да е по азбучен ред, може да е по жребий и след това хората си отиват, намират си човека, където е изписано неговото име, изписано отстрани все пак кой го издига, инициативен комитет или някаква партия или коалиция. Всичко го има, но първо е му името. А не сега гласуваш за някакво номерче на някаква формация, пък после вече дали ги познаваш хората или не, няма никакво значение. И третото нещо, което трябва да се реши за гласовете на хората от чужбина. Нашето предложение е българите да имат право да си избират кандидат, който познават, и това е мажоритарността в определен район, но също сме склонни на компромис да имат право да гласуват и по постоянен адрес, т.е. да гласовете им да отиват там, където имат някакъв постоянен или настоящ адрес. Така че няма, ние не виждаме някакви препъникамъни в нашия законопроект, но все пак може да не сме огледали от всякъде закона, затова искахме да направим тази дискусия, за да може преди влизане в зала всеки да се изкаже, да го обмислим, да видим плюсовите и минусите, за да не си губим времето с пиар акции. Така казаха хората, дайте да го вкараме, ама да не го гласуваме. Нали, ние нямаме полза от такива неща. Ние наистина искаме да се стигне до едни мажоритарни избори. Мисля, че в този законопроект никой не може да ни обвини, че примерно ние сме направили нещо, което да е в наша полза. Даже мисля, че може би не сме в момента от нашата позиция, сме може би и по-потърпевши, нали, в отрицателен смисъл от това. Чух изказване от колеги, даже от по-големите парламентарни формации, че на практика на тях това им харесва и работещо. Тук е въпрос на воля и на свобода на воля и заявление, дали ще гласуваш така, както го виждаш и го вярваш, или по заповед на някакви други кръгови, които ще те наложат решението. Ами, това е грубо така макрорамката на нашите промени. И да направим някаква дискусия, ако имате въпроси от въпросите или пък някакво друго предложение, да ги коментираме. Или ако виждате нещо отрицателно и негативно в нашето предложение, да го обсъдим. Така че заповядайте.
Заповядайте, нека първо само представителите на формациите на НПО-тата, на политическите формации на НПО-тата, после журналистите ще могат да задават въпроси.
По принцип, въобще стана ли ясно какво не е предложението? То не е много широко смисъл. Ако има неяснота по предложението ни, вече има и предложение, въобще всяки въпрос. Да, заповядайте.
Господин Маришки, как ще изглеждат бюлетините? Дали всяка партия ще си има отделна бюлетина? Ако има, примерно, хора, които не са подкрепени от партии, независими, сегашните независими, те в каква бюлетина ще фигурират?
Ето аз съм ви е показал. Всички са в една обща бюлетина, изредени по азбучен ред или по жребий. Не всички партиите, те си отделно. Всички кандидати, независимо дали са издигнати от партии или от инициативни комитети. Ами в големите райони може да има по 200-300 човека. Аз не мисля, че това е проблем, но аз съм сигурен, че това ще отрезви формациите,
и няма смисъл да издигаш кандидати, които е абсолютно ясно, че освен ако не са в някаква листа и някой отпред я напусне, има шанс да стане депутат. Защото в крайна сметка, когато излезеш и накрая деня на изборите идва и тогава се виждат нулите за темената, нали, това ще бъде, първо не ти дава никакъв шанс да попаднеш в където и да било, т.е. обезмисля идеята някой да прави дълги, да издига много кандидати аноними. Но ще бъде сблъсък на много ярки личности. И вътре в партиите, и между партиите, и кандидатите. Между другото, така решаваме решаваме един много голям проблем. Проблема е с използването на такива хора в различните години от различни формации. Виждате, в този парламент, а и в президентските избори, да оставим президентските, но за парламентарните, една от формациите на база на имената на 2-3 човека, известни в обществото, се направи цялата кампания и в момента другите там 50-100 човека никой не може да им каже имената. Това нещо няма да може да продължава, защото тези хора, ако искат да стават депутати и явно са качествени и разпознаваеми, те няма да се подчернят и да влизат от името на някаква формация, а ще се кандидатират като независими и пак ще станат народни представители, защото явно са ярки личности, зад които се крият определени формации.
Защото сега
се възмите, че всяка каквато и да е ярка личност влиза от една голяма формация, партийната дисциплина ги прави толкова непопулярни след това, че на практика даже им руши имиджа, който са създавали цял живот като професионалисти в определена област.
Господин Марешки, Радио К2-Деница Гацинска, в предложенията, които сте ни дали, виждам, че има видео заснемане на целият изборен процес. Може ли да разясните какво конкретно имате предвид, тъй като правото на глас е разписано в Конституцията, че е тайна, няма ли да наруши това Конституцията? И също така, може ли да кажете с какво съществено вашият законопроект се различава от този на ГЕРБ, който беше отхвърлен? И склонни ли сте да подкрепите един проект за смесена избирателна система, какъвто са готов да предложат от БСП за България? И последно,
Може ли да поединим, ще го отваря просто, защото задавиш първият? Почнете ли от началото и ще го отваря?
Видео за снемането на целия изборен процес не противоречи ли на Конституцията?
Не, защото ние няма да заснимаме в стаята, където е тайната на Бог. Заснимаме от отварянето на секцията, кодията. Заснемахте да си виждам, че постоянно се гласува в стаята. Излиза да гласува, дали е гласува или не е гласува, това не е тайна, защото той се разписва и всички знаят дали е гласува или не е гласува. Т.е. дали някой ще види, че някой е гласува, те всички знаят кой е гласува и кой не е гласува. Въпросът е да не се види как е гласува. А гласуване става в тъмната стачка, където е светлано мимо. Но урната се запечатва, това е запечатано в камерата и през целия ден няма нужда от тези стотици хиляди наблюдатели и застъпници, които търчат на край пак и лъжат. Става един хаос. Всички си върхуща на компютъра и гледат. Пипа ли са кутият на човека, когато си предава бюлетината, някой драска ли, реже ли, къса ли, прави ли, има ли, пуска ли, върху. Т.е. тук няма нищо тайно. И тогава вече всички искаме да знаем дали гласуването е такова, каквото е. Защото аз на едни избори, аз и моето семейство, гласувахме в нашата секция и нашите гласа ми бяха отчетени в бюлетината.
А имате ли изчисление колко ще струва това, тъй като на тези избори трябваше да се гласува машинно, но тъй като Централната избирателна комисия и Народното събрание не бяха създали предпоставки, това нямаше как да се случи. Машинното гласуване не е ли по-добрата алтернатива?
Може би е и по-лошата, защото там пак има възможност за машинация. Ние тук говорим за едни камери, които нищо не струват. На практика повечето училища си има камери вътре. Една камера нищо не струва, интернет, който да пак нищо не струва. Това не сме правили изчисления, но това е много по-евтино от машинно гласуване. И тук не говорим за начин на гласуване, за реалния резултат, за това дали вие ако гласувате за една формация, вота ви се отчита така или не се отчита. Защото лошо е да ви откраднат пари, лошо е да ви набият, не дай си Боже нещо друго, но когато ви открадват и гласа, това вече те ви открадват бъдещето, вашето и на вашите деца. Така че може би това е най-бруталната кражба. Направили сте си труда, отшли сте, гласували сте и някой си е приписал вашия вод за него. Вие този може да го ненавиждате. Той даже може да ви ограбил предния ден и вашия глас отива за него. Така че ние искаме да има чистота в това и в крайна сметка каквото реши избирателя да бъде това, а не каквото реши някой друг. Защото на последните избори, нали, знаете, до последно минава, не минава и се срещам с един много голям разбирач на изборите му и той ми вика честито, нали, влизате, беше още преди да е обявен резултата след обед и аз викам, то нали не се знае дали влизаме, ще влезете. В смисъл, някой определя дали да влезем, с колко да влезем, колко да ни отнемат, колко да ни дадат, правят си изчисленията, подреждат си общински съвети, мнозинства в парламента, мнозинства в комисии и така нататък. Тези неща искаме да избягаме. Втория ви въпрос.
Склонни ли сте да подкрепите смесена избирателна система, да, каквато се предлага от БСП, тъй като беше отхвърлен законопроект на ГЕРБ за изцяло мажоритарна система, каквато, доколкото разбирам, предлагате и вие?
Така, значи основното, с което започнах, е, че ние ще подкрепим всякаква законопроект, който върви и повишава мажоритарността, която в момента е нула. Тоест, ако утре отхвърлят и нашия законопроект, който виждате, че аз, нали, ще им бъде интересно да видя какви са споровите и кое не им харесва на другите, но ако го отхвърлят просто е така по инерция и утре има друг, който е 50 на 50, ние ще го подкрепим 30 на 70. Какъвто и да е законопроект, който повишава мажоритарността в изборния процес, ние ще го подкрепяме. В случая с БСП. Тя, между другото, не е толкова лоша системата, но не е изцяло мажоритарна. Ние все пак се стремим към изцяло мажоритарни. Но иначе и по принцип я харесваме тази система и все пак има мажоритарен, доста голям мажоритарен елемент вътре. Третия въпрос.
Ами това е, благодаря. Мислех да ви попитам защо няма други парламентарно представени партии от по-големите в настоящото издание на Народното събрание, но виждам, че има извън парламентарни партии тук.
Всички са поканени, в крайна сметка някои са заети, някои пък не се интересуват. Нали виждате как са нещата, но рано или късно ние сме така забързани на своето ежедневие, не обръщаме много внимание на нашите деца, всеки бърза напред-назад, но така или иначе тези, които Господ им даде, остаряват, почват да се срещат повече с внуците си и когато се срещнеш с внуците си и те те питат, добре, ти дядо или бабо, какво направи в живота си, нали, все пак трябва да има очи да ги погледнеш, нали, не можеш да излезеш и да кажеш, аз бях политика, журналиста или лекар или полицай измекяр, нали, който ущетява, грабих и така нататък. Трябва да можеш нещо да добро да излезеш и пред тези деца да разкажеш. И даже не е това лошото, че ти можеш да си продължиш по същата схема и да си излъжиш и внучето да кажеш, аз бях много почтен и така нататък. Нали, то пък отива на училище, тя историята се пази и някой от съучениците му ще каже, бе, вярно ли, че твоята баба е била тази покварена, примерно, еди, каква си специалност, която е правила това и това. Нали, идеята е да, нали, те се скрият за едно мнозинство, ще гласуват срещу интереса на българите, обаче рано или късно хората така надигат глави. Видяхте във Франция какво се случи, видяхте и в Щатите, колко още примера да даваме. Да, и българите са надигали глава. Аз вчера казах 1876-та въстание. Да, някои не са вярвали, смятали са ги за луди. Да, изклали са сумати революционери, ама след две години се случила промяната, случила се свободата, така че ние да се стремим да бъдем истински, а пък тези, които искат да са си... Трудно ми е да намирам думата, да не обиждам много ефира, но които не искат да са така достатъчно почтени спрямо своите сънародници, това са техен проблем и те си го носят със себе си.
Господин Марешки, може ли още нещо пак така по-прагматично свързано с бюлетината?
Да.
Ако съответният избирателен район карва в парламента 4 депутати,
да,
това означава, че избирателя трябва да посочи 4 имена, така ли?
Не, само едно име. Гласува само за едно име.
Само за едно име от район?
Да.
Всеки избирател само за едно име?
Но по принцип, сега понеже го поставяте въпроса, да, това също е дискусионно. Ако се реши, че е хубаво да има право да гласува за 4, ние може би ще сме, до сега не сме го мислили, но ние бързо мислим, може би ще сме склонни да го подкрепим. Защото има логика в това нещо.
Организирана от политическа партия Воля, кръгла маса на тема Воля за мажоритарен вот от 21 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.